Glas er et materiale, som naturen fra tid til anden kan frembringe i form af obsidian. Men for ja, vel 6.000 år siden i hvert fald, der begyndte mennesket at eftergøre kunsten. Vi har genstande, der er så gammel her, og fra hieroglyferne kender vi jo afbildninger af egyptiske glasfremstillere. Formgivningen foregik typisk ved, at man tildannede den plastiske glasmasse til genstanden ved at lægge den uden om en lerkerne. Det her med glaspipe og blæsning, det var noget, der ja, blev opfundet i Alexandria århundrede før Kristi fødsel, mener man. Men også fønikerne havde jo en udviklet form for glaskunst. Man mener, at det var faktisk de første, der fandt på det her med at lave glasset klart, hvor man tidligere jo kunne have, for eksempel hos egypterne, haft det farvede glas. I romertiden har der været en betydelig glasfremstilling, og fra den periode stammer den berømte Portland-vase i Britisk Museum, der vidner om stor dygtighed og kunstnerisk sans. Efter romerrigets fald havde glasfremstillingen i nogle århundreder sit hovedsæde i Byzans og Grækenland, hvor der for eksempel fremstilledes fortrinligt farvet glas til mosaikvinduer til katedralerne. Senere opstod der i Venedig en betydelig glasindustri, der beskæftigede en mængde arbejdere, og som efter hemmelige metoder fremstillede smukke glasvarer og kunstgenstande. Venetiansk glas. Efterhånden spredte kendskabet til glasfremstillingen sig ud over Europa, og der opstod mange steder glasværker, der har holdt sig til vore dage. Da der benyttedes træ som brændsel i glasovnene og træaske til glassatsen, så lagde man disse glasværker i skovrige områder, som i Thüringen, i Bøhmen. Vi kender måske udtrykket glas fra Bøhmen. Og ja, Småland, det er også et af disse områder. Holmegårds glasværk, som ja, er lukket, blevet lukket her nyligst, efter en, ja, rundt regnet vel 150 års virke eller sådan noget. Ja, det var noget, der blev lagt på det sted, fordi det er jo nær Holmegårds mose. Og her der kunne man udnytte tørveforekomsterne der til brændsle. I England gjorde manglen på træ sig tidligt gældende, og man forsøgte så at bruge stenkul som brændsel i stedet for, og for at beskytte glasset mod flyveaske herfra, så byggedes overdækkede glaspotter. Men det gjorde så, at det blev sværere at opnå en høj lutringstemperatur, som man kalder det, hvorfor man så fandt på den kunst at tilsætte mønje, blymønje, som vi kalder det, for at nedsætte glassets smeltepunkt. Så var det altså lettere at få det til at lutre eller flyde sammen, som man kunne kalde det. Men herved så fik man jo en særlig smuk kvalitet glas, halvkrystal kalder man det. Her er engelsk krystalglas, som man også kalder det. Der er en kali blysilikat glas. De sidste 100 års udvikling af glasfremstilling fra et industrialiseret håndværk og så til en moderne storindustri skyldes en række opfindelser og videnskabelige undersøgelser, hvor især Siemens har gjort sig gældende med en regenerationsovn. Mekanisk formgivning for hulglas, trække- og støbemetoder for planglas er jo også noget, vi har perfektioneret, samt undersøgelser over glassammensætningen, og også undersøgelser over det her med at skabe bedre optisk glas til fotolinser og mikroskoper og alt det her, kikkerter osv. Råmaterialet til glasindustrien kan vi inddele i forskellige stoffer, der indgår i denne glassatsmængen, som jeg også kalder det. Og så er der jo hjælpestoffer, og så er der jo det brændsel, man skal bruge, og etse og slibe og polere midler til måske efter behandling af glasset, som laves i disse glasovne, glasmaskiner osv. I den her mænge glassatsen, der er der glasdannende stoffer. Nu taler vi her altså kun om mineralsk glas, for der er jo i nyere tid udviklet en række plastsorter, som erstatter glasset. Det vi kalder skudsikret glas, for eksempel karbonatglas eller plexiglas, som man traditionelt også har kaldt det. Men det lader jeg lige ude af syne her, har han sagt. Men i den mineralske glas indgår der foruden de glasdannende stoffer, så også i nogen grad affarvningsmidler, som kan sløve farverne, så man sådan ender med en mere grålig glasmænge. Så har vi lutringsmidlerne. Vi kender måske det her fænomen fra skolen, fra folkeskolen, hvor vi har leget med glas. Det her med, at hvis man har skåret glasrør over, så er det jo skarpt i kanten, og i stedet for at begynde at slibe det rundt og så videre, så kan man varme det lidt i enden af glasrøret, og så flyder glasset sammen. Det lutrer sig. Og der kan man altså tilsætte forskellige kemiske stoffer, eller forskellige, hvad skal man sige, råvarer til glasmængden her, og så forbedrer man lutringen, det vil sige, altså skarpe kanter flyder ud og bliver afrundet. Når man fremstiller vinduesglasset, bruger man som lutringsmiddel typisk kalisalpeter. Så er der jo en videre det her med, at man kan tilsætte stoffer, som så farver glasset også. Det kan typisk være kobolt, for eksempel, hvis det skal være blåt glas, der får man noget meget, meget flot glas. Og det er jo noget, man måske har haft fra lapis, lazuli, ædelstenen der, så blander man det i glasmængden, så får man sådan et smukt, mørk, blåt glas her. Det er jo ikke alle stoffer, der kan tåle varmen her, så man må altså finde nogle farvestoffer, som ligesom kan tåle det. Man kan også blande jern i, så får man for eksempel brune glas til, vi kender det fra medicinglas og sådan noget der. I stedet for, hvis man lader den oprindelige jernmængde være i, så kan man for eksempel have det grønne glas, som vi ser i ølflasken. Det vil sige, det er det billigste og mest primitive glas, har jeg nær sagt, man kan få. Men det er virkelig jo udmærket til ølflasker, for den grønne farve, ja, den beskytter øllen mod solens stråler, så man ikke får det arbejderen, han kalder en solbejer, altså sådan en klam ulækker. Det skyldes i virkeligheden, at der udvikles svovlforbindelser i øllet her, og det gør den så ildesmagende. Men i dag foregår sådan noget glasfabrikation, altså typisk vinduesglas, det er jo noget, der bliver brugt helt enormt store mængder af. Det foregår ved, at man starter, hvad kan man sige, ved kalkstenen. Man skal finde nogle steder, hvor der er kalksten, apropos det her med Holmegårds glasværk dernede. Der er jo kalk ikke så langt bort fra for, ja, Stevns og Møns og Klint osv. er jo netop de store danske kalkforekomster. Men rundt i verden, ja, der skal man altså tage udgangspunkt i kalkforekomsterne, og det skal man så grave fri og grave op. Det foregår typisk måske med sprængninger med sprængstof og gigantiske lastbiler, som fragter de her store kalkstensklumper hen til en knuser, hvor det hele så bliver knust til pulver. Det er man nødt til for ligesom at kunne blande det. Og så det er jo det her med, at når man så smelter glasset, så skal det jo helst, hvad skal man sige, være godt og grundigt blandet, så bestanddelene de flyder ind i hinanden. Der skal ikke være klumper af forskellige stoffer, og glasblære og slire og så videre. Det er så, kan man sige, kunsten ved at fremstille glas, det er at forstå og slippe af med disse problemer. Men det her pulver, kalkpulver, kalkstenspulver, kridt er det jo, altså det vi skriver på tavlen med hen i skolen for eksempel, det sejles så til, eller køres på jernbanevogne, hvad nu, til glasfabrikken, hvor det netop altså smeltes sammen med de forskellige stoffer her. Soda er typisk noget, der indgår i vinduesglasser, altså natriumkarbonat. fortidens opvaskemiddel, han er sagt, i køkkenet. Og så varmer man op til typisk måske mere end 1500 grader her. Og så dannes der glasgalle, og det skal man så have skummet af. På den måde så renser man så glasmassen her, eller mængden. Og så lader man det så støbe ud. Og ja, i tidligere tider så gjorde man det, at man havde sådan en anordning, der kunne slynge det pustede glas, ligesom når man puster en flaske for enden af røret, så kunne det så dreje røret rundt, og så blev det slynget ud i sådan en stor cirkel, og så kunne man så skære. Det blev så, eller det var den bedste måde at lave glasset fladt på. Senere så har man begyndt at lave sådan nogle valser med nogle små striber i, eller sådan noget, og så kan man køre det på det, og man støber jo, altså støbeglas, det er jo også meget udbredt. Men ja, man skar simpelthen altså den her store runde skive ud, og så fik man, ja, typisk det kunne være glas til mikroskopet, som skal jo være meget tyndt og fint og lige og ensartet for ikke at lave, hvad skal man sige, mistegninger. Det her dækglas, som man lægger hen over præparatet, inden man stikker det ind i mikroskopet. Og det skal jo være altså ultra tyndt og fuldstændig nøjagtigt. Det, der blev tilbage i midten her, hvor, hvad kan man sige, i ruden, der var sådan en lille spids stus, hvor den havde siddet fast her, og så sådan en rund cirkel i midten. Ja, det skar man så ud, og det kunne man så sælge som vinduesglas, og vi kender godt de her gammeldags vinduesglas med cirklen i midten. Ja, i dag, der skal man give meget for det, men dengang, der var det en form for affald fra den bedre glasfremstilling. I dag er det vel noget netop, der bliver lavet udelukkende til formålet, til forhøjet pris, og måske i alle mulige forunderlige farver, som vi kan gøre i dag. Nej, men glasmassen, den støbes her, når det er vinduesglas, og så man køler den måske lidt ned selvfølgelig, først indtil den lige, så den har en passende temperatur, og så støber man det ud på sådan et langt, hvad kan man sige, bord. Og det er belagt med, eller det er dækket af flydende tin, og på den måde, så kan man så få en meget ensartet vinduesglas-type udstøbt her. Men som sagt, altså med blymønje for eksempel, så kan man få lavere smeltepunkter, og så kan man jo på den måde spare på brændslet også. Og nu er der jo ikke måske så store krav til vinduesglas med hensyn til kvaliteten. Det er mere med udstøbningen, når problemet ligger her osv. Så der kan man altså ty til mange forskellige ting, og vi har jo det her med, at hvis nu man skal beskytte sig mod røntgenstråler, det kan jo være henne på røntgenklinikken eller hos tandlægen, så har man et vindue, hvor man kan stille sig ud bagved og trykke på startknappen til røntgenapparatet der. Og det her vindue, det er så lavet af noget glas, der, altså noget blyglas simpelthen. Det ved vi alle sammen, at bly, det stopper radioaktive stråler. Så man har simpelthen støbt bly ind i glasset. Ikke i form af metalliske bly, men netop blymønje. Man kunne jo virkelig godt bruge almindelig blyoxid, men det er jo sådan, at når man fremstiller det, så bliver der måske nogle blyrester tilbage. Metalliske blyrester, og de kan så forurene og gøre glasset uklar. Så derfor bruger man blymønje, der har det med at efter fremstillingen være et meget rent stof, som altså ikke forurener glasset. Derfor så tager man så det valg der. Men det her blyglas der, så det formår så altså at stoppe strålerne. Men man skal jo lige huske på det her med krystalglas, som altså også er blyglas, engelsk krystalglas og halvkrystal, og hvad man kalder det, at det indeholder altså bly, og det vil så sige, hvis man drikker en noget sur borvin af glasene der, så får man altså noget bly i sig på den måde her. Så krystalglasene, tidligere brugt og prist så højt, ja, de er nok stillet lidt, hvad kan man sige, væk som brugsgenstand i dag. De har måske fået pladsen som pyntegenstand i stedet for, med kuglepen og blyanter i. Men det var glas.